Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijue, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në kryeqytetin shqiptar Tiran, mëngjesin e së martës ka ndodhur dy shpërthime me tritol. Policia ka arritur ta neutralizoj edhe një të tretë. Si pasoj e shpërthimeve, ka pasur vetëm dhe me materialin, ndërkohë prokuroria e krimeve të rënda po i heton këto raste. Rasti që kanë gjarë në Tiran është dënuar nga ambasada Amerikana atje, zyre BE-s në Tiran, si dhe zyrtarët qeveritar dhe përfaqësuesit e opozitës. Ndjekim korespondenten tonë në Tiran, Mirela Milori.
Dy shpërthime tritoli dhe një imbetur në tentativ ka ndodhur mëngjesin e së martës në Tiran. Rreth orës 2:05 minuta të mëngjesit ka ndodhur shpërthimi parë në farmacinë që është në pronësi të Bashkim Tahirit. Ky shtetas është babai i ministrit të punëve të brendshme Sajmir Tahiri. Farmacia e Bashkim Tahirit ndodhet pranë qendrës spitalore universitare të Tiranës Nën Tereza dhe mësohet se nga shpërthimi tritolit ka patur vetëm dëme materiale. Ndërkohë rreth orës 3:05 minuta ka ndodhur edhe shpërthimi i dytë në një shesh pushim në katin e 5 të një pallati në një prej rrugëve kryesore të Tiranës. Nga shpërthimi janë dëmtuar banesat e shtetasve Alfred Numani, i cili aktualisht është efektiv i policisë së shtetit, dhe fqinjit të tij me iniciale F. Edhe nga shpërthimi i dytë ka patur vetëm dëme materiale. Në orën 6:15 minuta, nga ana e forcave të policisë së shtetit në një stacion autobusi në rrugën Muhamet Gjollesha në Tiranë, është zbuluar një sasi lëndë eksplozive e gatshme për të shpërthyer. Pas konstatimit të lëndës plasëse nga ana efektive të policisë së shtetit, është kryer shpërthimi kontrolluar. Mbas këtyre ngjarjeve, krye prokurori Adriatik Lalla dhe shefi i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi Lika zhvilluan një takim paradite në zyrën e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri për të analizuar situatën. Më pas, prokuroria për krime të rënda me anë të një deklarate bëri me dije se këto tre ngjarje për momentin po jetojnë së bashku në drejtimin e të njëjtit grup hetimor të prokurorisë së krimeve të rënda. Në kuadër të këtij hetimi, po kryen të gjitha veprimet e nevojshme procedurale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Pas disa javë para lajmërimesh, lideri opozitar në Maqedoni, Zoran Zaev, gjatë kësaj jave i ka publikuar të ashtu quajturat bomba. Ai ka treguar për mira përgjime që janë bërë nga ana e pushtetit. Në këtë mes nuk janë kursyer liderët e opozitës, gazetarët, afaristët, përfaqësuesit e sektorit civil e shumë të tjerë, që pushteti ka llogaritur si njerëz të afërt me opozitën. Në mesin e të përgjuarve është edhe Radio Evropa e Lirë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mbi 20.000 qytetarë të Maqedonisë janë përgjuar në mënyrë kundërligjore nga strukturat e sigurimit shtetëror, në mesin e të cilave lider të opozitës, gazetar, afarist, përfaqësues të sektorit civil e shumë të tjerë që pushteti i ka llogaritur si njerëz të afërt me opozitën. Kështu ka bërë të ditur Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, duke e publikuar dëshminë që pretendon se i posedon për veprimtaritë kriminale të qeverisë aktuale, e të cilat i ka quajtur bomba. Është përgjuar edhe zyra e Radios Evropa e Lirë në Shkup, dhe pikërisht Zoran Zaev publikoi këtë përgjim të parin nga shumë të tjerë që janë kryer nga strukturat e sigurimit shtetëror. Kjo është vetëm një pjesë e bisedës mes kreut të LSDM-së Zoran Zaev me gazetarin e Radios Evropa e Lirë Miljana Spasovska. Lideri opozitës publikoi edhe shumë audio incizime të përgjuara, madje edhe mes tij dhe antarëve të familjes, mes tij dhe njerëzve të partisë, bisedime edhe mes funksionarëve shtetëror. Zoran Zaev tha se vetëm ditëve të fundit janë përgjuar më se 400 telefonata telefonike që ai ka realizuar, ndërsa objekti përgjimeve ka qenë gjatë 48 muajve të fundit. Është përgjuar edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe shumë politikanë të tjerë shqiptar, por nuk janë lënë anash as njerëzit e vet Gruevskit, kështu që një nga bisedat e publikuara është edhe ajo mes ministres së brendshme Gordana Jankulovska me ministren e financave Zoran Stavrevski.
Odeska, socialdemokratski otorës i opozicija, go započnula projektot Visinata za Makedonija. Celta je vinsa, da je patina, slobodat e demokratirata u Republika Makedonija.
LSDM-ja sot filloi një proces shumë të vështirë për të ardhmen e vendit. Kemi nisur projektin e vërteta për Maqedoninë. Qëllimi është të thjeshtë të kthejmë lirinë dhe demokracinë. ti kthejmë vlerat e humbura evropiane. Kjo pliko do të bëhet simbol i procesit për kthimin e lirisë dhe demokracisë për të ardhmën e vendit, për të ardhmën e fëmijëve tan. Ka deklaruar Zoran Zaev duke e njoftuar ngritjen e padisë ndaj kryeministrit Nikola Gruevski dhe drejtorit të policisë sekrete Sasha Mjalkov duke i akuzuar për veprimtari antiligjore, për gjem masovik të popullatës, të gjithë atyre që dyshojnë se punojnë kundër tyre. Kreu i opozitës ka kërkuar përfshirjen e bashkësisë ndërkombëtare në zbardhjen e plotë të krimit dhe gjykimin e të gjithë aktorëve të këtij akti të tmerrshëm, siç i ka quajtur përgjimet e pushtetit.
Ja publikuam në imagjinarën e Zaevit. Ne matëllon të fledi se që objavuame, i oqikuame aktin në dhe se skuqi vojë proces.
I bëjmë thirje faktorit ndërkomtar që me kujdes të ndjek gjithçka që jemi duke publikuar dhe presim që mënyrë aktive të jeti përfshirë në këtë proces, ka deklaruar Zaev. Lideri opozitës dëshmi për si që thekson punën kriminalet e qeveris do të publikuje dhe në ditët në vazhdim, e të cilat si që shpre do të jenë edhe më të të mërshme. Dëshmitë e sotme të opozitës ende nuk janë komentuar nga qeveria, por në reagimet e deritanishme, ajo është përqendruar në pretendimin se dëshmitë janë siguruar nga shërbimet sekrete të huaja. Andaj edhe Zaev akuzohet për tradhti kombëtare, por pa komentuar ndërkohë akuzat e opozitës për veprimtari kriminale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas përpjekjeve të shumta diplomatike, gjatë kësaj jave është arritur marrëveshja për armpushim në Ukrainën lindore. Armpushimi zyrtarisht ka nisur në orën 12 të natës së mbrëmshme. Marrëveshja parashej largimin e armatimit të rënd nga lindja e Ukrainës dhe ndalja e luftimeve. Por çfarë është thënë nga liderët e Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë me të arritur kjo marrëveshje, ndjeki materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Udhëheqësit e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës kanë rënë dakord për një marrëveshje të paqes në Ukrainë pas 16 orësh bisedime në Minsk të Bielorusisë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë thënë se marrëveshja parashet që më 15 shkurt të nisë armpushimi, të tërhiqen armët e rënda dhe të krijohet një zonë e sigurisë. Jemi pajtuar për shumë gjëra, kryesorja jemi pajtuar për armpushim që do të jetë efektiv nga 15 shkurt, i ka thënë Putin. Konflikti midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorusë, i cili ka marrë mbi 5400 jetë njerëzish, ka nisur qysh në prill të vitit 2014. Raportohet se marrëveshjen e kanë nënshkruar dhe liderët e vetëshpallur të